عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memudahkan langkah kita dan membuka hati kita sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu nafi. Dan hadirin yang Allah muliakan, kunci kebahagiaan adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu sebatas maklumat, bukan ilmu sebatas mengerti, memahami, menghafal, dan itu penting. Tapi tidak cukup sampai di sana. Dan untuk mendapatkan ilmu nafi, itu tidak hanya cukup mengandalkan kecerdasan kita, kekuatan hafalan kita, daya paham kita yang sangat tajam, enggak. Para ulama mengatakan bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat dari ilmu yang bermanfaat. Hanya dengan adab, karena hal-hal yang besar itu harus didapatkan dengan cara khusus. Hal-hal yang mulia itu ada caranya, ada SOP-nya. Dan semakin mulia sesuatu, semakin detail untuk mendapatkan itu semua. Nah, ilmu adalah hal yang sangat mewah, sangat mulia, sangat tinggi. Itulah kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka gak akan bisa didapatkan dengan cara yang biasa, cara yang sederhana, hanya mengandalkan kejeniusan atau kecerdasan, gak bisa. Harus dengan adab. Itu kaidah. Bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat ilmu. Makanya Muhad bin Sirin menjelaskan bahwa belajar adab sebagaimana belajar ilmu. Itu juga dijelaskan oleh Imam Mubarak, Imam Malik, bahwa belajar adab sebelum belajar ilmu. Karena sebelum kita menghadapi seseorang atau sebuah pihak, kita harus tahu dulu bagaimana beradab menghadapi pihak tersebut. Itu idealnya. Bagaimana menghadapi? Atau mau diwawancara di sebuah perusahaan atau korporat yang sangat hebat, sangat terkenal. Kalau antum kenal siapa yang wawancara antum dan bagaimana beradab di hadapan dia, dan apa yang dia suka, apa yang dia gak suka, maka peluang antum diterima semakin besar. Itu penting. Harus tahu. Dia paling gak suka dengan orang yang kalau interview pakai sendal. Jangan pakai sendal. Walaupun kita jenius, dia gak ada urusan mau jenius kayak mau apa, pakai sendal coret. Yaudah jangan pakai sendal. Dan gak ada hak kita. Memang hubungannya apa? Gak ada hubungannya mungkin, tapi dia gak suka gitu aja. Dan kita harus beradab sama dia, karena dia yang nentuin. Dan itu semua bisa terima. Ada dia gak suka pakai t-shirt, jangan pakai t-shirt. Pakai kemeja. Pakai. Hubungannya apa sih? Padahal saya bisa jawab pertanyaannya, mungkin gak ada hubungannya, mungkin. Tapi dia gak suka. Karena berpakaian rapi. Dan itu sangat wajar, hadirin. Makanya bila Anda bisa tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda baru tahu dan Anda bisa mengerti dan Anda bisa mengamalkan hakikat ilmu. Makanya bagi para ulama sangat-sangat penting. Posisi duduk itu sangat penting. Bagaimana cara menulis sangat penting. Lalu bagaimana hadir sangat penting. Lalu setelah pulang itu sangat penting. Jadi ini bukan hanya di majelis saja, setelah pulang, bagaimana keseharian kita itu sangat penting. Karena Allah kita itu bukan hanya di majelis saja, hadirin. Allah melihat, Allah yang kasih ilmu. ketika Allah lihat adab kita bagus di dalam kajian atau di luar kajian, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajarkan kalian ilmu. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan kita masuk atau masih berada di adab yang ketujuh. Kita selesaikan adab yang ketujuh. Ada satu poin yang penting buat kita. Kemarin kita sudah bahas tentang pentingnya wirid bagi penuntut ilmu, dan itu menentukan kualitas ilmu kita, perubahan kita, dan kebaikan kita. Mari kita simak satu poin lagi dari wayan bagi ila tala Al-Quran.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa li ustadhina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa lil muslimina ajma'in. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. وينبغي إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما. وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن، ورد في الحديث وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. حاضرين الله مليكم. Berkata Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala bahwa وَلْيَحْذَرْ مِنْ نِسْيَانِهِ بَعْدَ حِفْظِهِ, maka waspadalah, hati-hati dari sebuah hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita, baik secara muslim apalagi sebagai penuntut ilmu. Apa hal tersebut? Nisyanihi ba'da hifzihi, lupa terhadap Al-Quran setelah dia hafal. Lupa terhadap Al-Quran setelah dia hafal. Makanya Imam Ahmad mengatakan di akhir, man qara al-Quran fi kulli sab'ati ayyam lam yansahu qat. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran setiap seminggu, maka dia enggak akan lupa. Jadi barang siapa yang muraja'ah Al-Quran setiap seminggu khatam, muraja'ah hafalannya, maka dia enggak akan lupa. Hadirin yang Allah muliakan, salah satu hal yang harus kita tanamkan bersama-sama bahwa kita harus punya hubungan dengan Al-Quran. Kemarin kita bahas tentang wirid, dan wirid itu adalah bacaan rutin, bisa Al-Quran, bisa zikir, bisa doa, bisa salawat, dan lain-lain. Nah, di antara kunci mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar ilmu kita bermanfaat, adalah kita menghafal Al-Quran, dan ketika dihafal, perjuangkan dan jangan sampai lupa. Itu poin. itu kalau mau ilmu kita bermanfaat. Dan ini bukan spesialis santri atau ustadz penghafal Quran, bukan. Ini tentang kita, bagi yang mau ilmunya bermanfaat. Dan yang perlu kita ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Surat At-Taghabun ayat 16. Jadi yang bisa 30 juz, 30 juz. Enggak bisa 29 juz. Enggak bisa 28 juz. Enggak bisa 27 juz. Enggak bisa 26. Terus enggak bisa 1 juz. Pegang juz 30. Enggak bisa juga start dari surat-surat pendek. Mulai dari Qisarul Mufassal. Surat-surat pendek. Pegang dari An-Nas sampai Ad-Duha misalnya. Kulun ya'malu 'ala syakilati. Setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi itu penting kalau kita mau ilmu kita bermanfaat. Harus masuk ke hafalan Quran. Semampu kita. Semampu kita. Karena penyakit yang bisa merusak kita walaupun kita suka ikut kajian adalah ketika kita hajrul Quran. Hajar Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 30, waqala Rasul, dan berkata Rasul, inna ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qawmi ittakhadhu hadhal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu hal yang diacuhkan, dicueki. Diacuhkan. Ini ucapan Rasul, kaumku mengacuhkan Al-Quran. Tidak mengacuhkan ya. Mengacuhkan apa tidak mengacuhkan? Ganti kata. Menelantarkan Al-Quran, tidak aman deh gitu. Kaumku itu mencueki Al-Quran. Mengabaikan Al-Quran. Bahasa Indonesia itu penting hadirin ya Allah. Ini kita ini dulu tuh banyak dari kita meremehkan bahasa Indonesia. Banyak zolim kita sama guru bahasa Indonesia kita. Semoga Allah kasih pahala buat mereka dan guru-guru yang lain. Amin. Benar gak sih? Itu termasuk orang yang meremehkan bahasa Indonesia gak dulu? Jujur aja lah. Udah zolim gak jujur. Dukanya dua kali. Dengan kita jujur aja kita doain tuh guru-guru kita. Penting banget bahasa Indonesia itu. Nah ini. Nah, menelantarkan, mengabaikan, banyak bentuk. Dan stadiumnya beda-beda. Stadium paling parah kan gak beriman dengan Al-Quran. Tapi diantara bentuknya adalah gak baca. Gak menghafal. Atau gak ada upaya sama sekali. Nah ini penting hadirin. Walaupun kalau ditanya apa sih hukum menghafal Al-Quran, diperinci. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain adalah menghafal Al-Fatihah. Tapi sekali lagi ini penting. Ini dikatakan Al-Imam Ibnu Jamaah. Bahwa pentingnya antum cepat atau lambat masuk ke dunia hafalan. Makanya ketika kita mengatakan ilmu itu bukan hanya dihafal, tapi yang bermanfaat, bukan meremehkan hafalan, sama sekali bukan. Bahkan dikatakan bahwa agar dapat ilmu yang agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita harus masuk ke dunia hafalan semampu kita. Semampu kita. Dan untuk bisa masuk ke dunia hafalan, kita harus bisa baca Quran dulu. Kalau enggak gimana kita bisa masuk dunia hafalan, kita enggak bisa baca Quran. Kita masih membaca dengan kesalahan-kesalahan fatal atau lahun jali. Enggak bisa. Harus masuk baca, masuk hafalan. Lalu antum lihat nanti betapa berkahnya hidup antum. Benar deh. Dan itu berubah. Berubah. Berkah, benar berkah. Penting. Al-Quran itu spesial. Wong Nabi SAW mengatakan, Ahlullah wa khasatuh. Al-Quran itu keluarganya Allah. Dan orang-orang spesialnya Allah. Asal benar-benar jadi Al-Quran. Makanya salah satu yang harus di ini kan belajar baca Quran dan masuk ke hafalan. Katalah bisa. Tentu saja dikembalikan dan dikonsultasikan ke guru Quran kita masing-masing. Karena belajar Quran harus talaki, harus belajar sama guru. Itu hal yang penting hadirin. Khawatir nanti ilmu kita gak berkah. Khawatir ilmu kita tidak berkah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 57. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. Waman azlam, dan siapa lagi yang lebih zolim dibanding orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah lalu dia berpaling. Setelah dia berpaling, dia lupa deh, melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Berpaling sama. Ini salah satu ayat yang digunakan oleh para ulama kita tentang hajar Al-Quran. Mengabaikan Al-Quran. Berpaling. Dia lupa apa yang dikerjakan. Itu kata Allah diantara orang yang zalim. Jadi ini penting. Dan gak harus nunggu untuk menjadi santri. Anda gak sedang mempromosikan pondok pesantren atau masuk ke sebuah sekolah tahfidz, enggak. Kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Harus bisa belajar Quran. Lalu mulai menghafal dan jangan sampai lupa. Perjuangkan, perjuangkan. Ini penting. Kalau kita mau berubah. Dan ini enggak akan tabrakan dengan urusan duniawi kita. Makanya kan sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan waktu kita banyak teman-teman. Banyak teman-teman. Dan para jamaah. Cuman kita gak maksimal aja. Cuman untuk evaluasi waktu kita. Ada berapa waktu kebuang buat ngobrol. Di depan layar. Nonton. Jalan-jalan. Itu kalau dipakai. Udah berapa juz yang kita hafal. Oleh karena itu, harus berubah. Kenapa demikian? Karena kalau antum masuk ke dunia menghafal, akan ada banyak waktu luang yang gak jelas akan terpakai. Dan akan ada banyak waktu yang selama ini membuat kita jatuh kepada maksiat, hilang. Karena masuk ke dunia hafalan itu sampai mati hadirin. Gak ada selesainya itu. Itu gak ada selesainya. Itu termasuk waktu kita hanya diisi dengan manfaat, 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 manfaat. Amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Dan begitu pola itu terbentuk, kita akan jadi sosok yang berbeda. Benar. Sosok yang berbeda. Makanya kan diwanti-wanti. Jangan sampai melupakan hafalan. Wih, susah lah. Atau melihat orang apa, ustad-ustad kita atau orang-orang yang hafal Quran, gimana mereka jaga, aduh, jungkir balik hadirin. Akhirnya mereka gak sempat apa, gak sempat ngerumpi, gak sempat ngobrol gak jelas, gak sempat gibah. Orang yang hobi gibah itu menunjukkan bukan alul Quran, simple. Karena kalau dia benar-benar alul Quran, gak mungkin dia punya waktu untuk itu. Waktu, kita kalau bisa beli waktu hadirin. Kok bisa waktu dibicarakan, ngomongin orang lah, ngurusin inilah, nonton itulah, gak ada waktu kita. Kalau benar-benar, makanya harus masuk ke dunia hafalan. Secara bertahap tentu saja. Itu ngerubah. Ini kita belum bicara keutamaan ya. Ini belum, kita belum bicara keutamaan membaca Quran, menghafal Quran. Saya belum menjelaskan bahwa kalau kita masuk ke dunia hafalan yang di startnya harus bisa baca dulu, itu akan ada perubahan yang signifikan. Trickle down effect-nya tuh kemana-mana. Efek dominonya tuh kemana-mana. Atau gak bisa. Dan selama ini kita megang gadget, belum apa-apa, mushaf. Nanti apa-apa, nanti apa, mushaf. Atau kalau gadget, apa namanya, di situ ada mushaf juga. Udah baca aja, baca, baca, muroja. Ngeliat tafsirnya, tadabur, tafakkur. Itu aja nanti. Kecuali kalau waktu untuk bantu orang, tunaikan hak A, hak B. Isinya pindah ke amal soleh, lalu amal soleh, lalu loncat ke amal soleh yang lain, lalu pindah amal soleh yang lain, dan seterusnya. Begitu ada orang ajak ngomong, enggak, mohon maaf, enggak bisa. Kenapa? Karena kalau saya ladenin, lupa saya. Benar deh. Kenapa selama ini kita ladenin si A, ladenin si B, ladenin si C, dan alhamdulillah baik-baik aja dan enggak pernah lupa? Karena enggak ada yang dihafal. Kan gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku enggak pernah lupa. Ya enggak ada isinya, gimana mau lupa? Karena enggak ada yang dihafal, makanya enggak lupa. Tapi kalau banyak hafalan, lupa kita aja, lupa deh, gak bisa. Nabi SAW mengatakan, ta'ahadul Quran, tolong jaga. Jaga hubungan dengan Al-Quran, jaga waktu dengan Al-Quran, jaga hafalan dengan Al-Quran. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, lahu ashaddu tafassiyan minal ibli fi uquliha. Quran itu lebih cepat hilang, kabur dibanding unta yang diikat. Dalam riwayat yang lain, itu hadis Bukhari ya secara. Tafasyan itu tafalluta, jadi cepat, cepat kabur gitu, cepat pergi dibanding unta yang diikat. Dalam ikatannya. Makanya dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, innama mathalu sahibul Quran kamathalil ibil mu'allaqah. Perumpamaan ahlul Quran itu seperti unta yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau dijaga terus dijaga, maka enggak kemana-mana, dapat. Wa in atlaqaha dhahabat. Kalau dilepas, pergi dia. Untanya pergi. Hafalan juga gitu. Atau Quran juga begitu. Dijaga tiap hari, nah bareng. Begitu gak dibaca, gak dihafal, hilang. Jadi kalau udah sama Quran, harus rutin. Ta'ahadul Quran. Jaga tuh Quran, kata Nabi SAW. Jaga. Harus dijaga. Dijaga, rutin dijaga. Harus setiap hari dibaca. Makanya kata Imam Ahmad tadi, khatamkan 7 hari, gak akan lupa. Maka harus setiap hari. Sesuai dengan porsi masing-masing. Karena curhat itu cepat lupanya, cepat hilangnya, atau lebih cepat hilang dibanding ontak yang diikat hilang. Apa maksudnya? Dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa unta gitu loh? Kenapa gak kura-kura gitu loh? Kenapa gak marmut gitu? Gak terus atau bekicot-bekicot gitu. Kenapa unta? Karena unta, kata para ulama, li'annaha asyadul hayawan al-insi nufura. Unta itu adalah hewan, diantara hewan yang paling gampang kabur. Yang paling bisa kabur itu unta, kabur dia. Dan wa fi tahsiliha ba'da istikmani nufuriha su'ubah. Dan kalau dia udah berhasil kabur, nyarinya tuh susah. Ditemukan lagi berat. Unta kalau udah kabur dia. Makanya kan Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat sering, kita udah bahas bab taubat gitu. Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibanding gembiranya seseorang yang melakukan perjalanan dengan untanya, lalu pas dia tidur untanya pergi, lalu akhirnya dia putus asa, lalu dia tidur lagi, begitu dia bangun untanya ada di hadapan dia, sampai saking senengnya dia katakan, ya Allah, apa yang dia katakan? Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Itu kenapa gembiranya? Karena unta itu kalau udah kabur, udah kabur. Udah. Susah. Makanya tanya sama teman-teman atau saudara-saudara kita yang ngafal Quran, terus gak dimuroja'ah, gak diulang. Itu kayak ngafal baru. Persis kayak ngafal baru. Kayak ngulang ngafal baru. Itu onta itu. Orang hafal 30 juz, gak dimurojaah. Begitu dia mau, misal udah 1 tahun, 2 tahun dia murojaah, itu kayak ngafal baru. Susahnya tuh kayak, bahkan lebih susah lagi mungkin. Jadi, antum kan dulu udah pernah ngafal 5 juz. Pernah ngafal tuh beda dengan sedang hafal. Dan banyak tuh pernah ngafal. Dan begitu mau dikeluarkan, hilang, blank, blank. Sehingga bagaimana biar kokoh? Ta'ahadu, kata Nabi. Dijaga, dijaga tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari. Setiap ada waktu luang dibaca, setiap ada waktu luang dibaca. Dan kalau antum kumpulkan semua potongan-potongan waktu luang untuk antum gunakan menjaga Al-Quran, antum melihat bagaimana hidup antum efektif dengan amal soleh. Dan waktu gak terbuang. Sehingga nanti hari kiamat antum bisa jawab pertanyaan Allah, wa'an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, bagaimana dihabiskan. Makanya harus... Saran saya gak mau aja, masuklah, ini kata para ulama, masuklah ke dunia hafalan, penting hadir, untuk kebaikan antum. Dan kita gak usah korbankan, gak perlu resign segala macam, enggak. Gunakan waktu luang. Karena waktu luang kita itu sudah cukup memberatkan dan membuat kita ribet di hari kiamat nanti. Karena kita kan ditanya, wa'an umri fi ma'afna. Kita kan ditanya tentang umur kita, waktu kita, gimana kita habiskan. Dengan antum masuk ke dunia hafalan, antum pasti akan pegang tuh, hafalan. Gitu. Kecuali, kalaupun berhenti, jawab salam, bicara yang baik, tawasi bil haq wa tawasi bil sabar, kasih masukan, kasih nasihat, selesai, baca lagi. Atau urus-urusan keluarga, segala, selesai, baca lagi. Itu penting. Sebelum kita bahas tentang keutamaan menghafal Quran nanti ini segala macam, yang penting selamatkan waktu dulu hadirin. Selamatkan waktu ini fatal kalau gagal. Habis kita di hari kiamat. Waktu kita ditanya sama Allah. Ngapain aja tuh? Dan ini salah satu bentuk penyelamatan. Dan berkah, 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 berkah. Kata para ulama, kalau Anda ingin tahu keberkahan Anda di hari ini, lihat bagaimana Anda dengan Al-Quran di hari ini. Itu. cepat hilang. Harus masuk ke sana, hadirin. Itu penting. Ini bukan hanya tentang hafal, ini merubah karakter. Antum jadi menghargai waktu, antum jadi disiplin. Orang, ya Allah, semua orang sukses bilang disiplin udah. Karena antum gak akan bisa jadi penghafal kalau gak disiplin, gak akan bisa. Ini harga mati, disiplin. Terus berkah hidup. Berkah. Sangat berkah. Belum lagi pahalanya jemaah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang saya membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan dikali 10. La aqul alif lam mim harf. Aku enggak pernah mengatakan alif lam itu satu huruf. Walakin alif harf, wal lam harf, wa mim harf. Namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rahu Tirmidzi. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim 30 pahala. 30 pahala. Bayangkan betapa banyak pahala kalau antum belajar Quran. Lalu habis itu masuk menghafal Quran. Dan betapa banyaknya pahala antum ketika antum menghafal Quran, gak hafal-hafal. Dan begitu antum gak hafal, antum akan ulang apa enggak? Diulang. Lagi-lagi. Man qara harfan min kitab falahu bi hasanah. Percobaan kedua, lupa. Ulang ketiga, pahala lagi. Ulang lagi keempat, pahala lagi. Ulang lagi kelima, pahala lagi. Makanya tidak ada istilah stres dalam dunia menghafal Quran kalau dia mengerti hakikat ini. Gak ada. Karena opsinya cuma dua, hafal atau pahala. Yang ditambah, ditambah, ditambah. Teman-temannya 20 menit setoran satu halaman. Dia gak hafal-hafal. Akhirnya 1,5 jam baru selesai. Yang untung siapa? Temen yang 20 menit atau dia? Hah? Gak susah sih. Berat hidup, beban hidup antum. Gak bisa bedain dua contoh ini. Hah? Yang untungnya paling banyak yang 20 menit atau dia? Dari sisi ini ya, dari sisi ini. Hah? Temennya karena hafalnya kuat, maaf, ngulang dua kali, ngelotok gitu. Mungkin ngelotok. Dia karena hafalannya minimalis gitu, akhirnya harus ngulang 30 kali. Dari sisi hadis ini, yang untung siapa? Yang paling untung siapa? Dia atau teman-temannya 20 menit? Dia 1,5 jam. Kalau antum harus boleh milih, antum milih yang 20 menit atau 1,5 jam? Tetap aja 20 menit gitu lah emang. Susah. Ini, antum cuman, ini berkahnya hidup begini, dan antum gak harus bisnis gak harus terbengkalai. Kerjaan, jangan ambil waktu kerja. Jangan. Ambil waktu kosong. Terus antum melihat bagaimana Allah merubah antum. Berkah nih, berkah. Benar-benar berkah. Kata Habab bin al-Ard, taqarrab ila Allah mastata'ta. Mendekatlah kepada Allah semaksimal mungkin. Fa'innaka lan tataqarraba ilaihi bisyai' ahabbu ilayya min kalamihi. Dan maka sungguh engkau tidak akan menemukan cara yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekat kepadanya dibanding melalui Al-Quranul Karim. Nah, itu yang paling Allah cintai. Mendekatlah kepada Allah semampu kita, dan anda gak akan mendapatkan cara yang paling Allah cintai menujunya melainkan Al-Quran. Sebagian para ulama klasik mengatakan kepada muridnya, atahfadul Quran? Anda hafal Quran enggak? Qala la. Enggak, saya enggak hafal. Kalau wa gutha, ini mu'min lah yahfadul Quran. Wah, kaget gurunya. Ah, orang beriman enggak hafal Quran? Fabima yatarannam. Fabima yatana'am. Fabima yunaji rabbahu. Lalu bagaimana dia menikmati hidup? Bagaimana dia refreshing, bagaimana dia menikmati hidup, dan bagaimana dia bermunajat kepada Allah. Gimana? Jadi bagi ulama dulu itu, dengan Al-Quran itu nikmat. tarannum gitu. Senang mereka itu, enggak stres. Ada ruh gitu dalam hidup, ruh. Dan gimana dia mau munajat kepada Allah? Gimana dia mau doa kalau dia enggak hafal? Sedangkan doa-doa dalam Al-Qur'an itu doa-doa yang dahsyat semua. Kalau dia enggak hafal gimana dia mau doa? Gimana dia mau munajat? Jadi ini penting. Quran itu kalau mau ilmu bermanfaat, kalau mau ada perubahan, kalau mau kita berubah jadi lebih soleh, lebih baik, antum harus masuk. Harus. Dan ingat, gak ada yang perlu dikorbankan. Gak harus berhenti semua. Gak harus zolim sama perusahaan. Gak harus zolim sama atasan kita karena ngambil waktu. Tidak. Antum jujur sama Allah. Lalu gunakan waktu luang. Makanya hadirin yang Allah muliakan. Tipsnya adalah, diantara tips ya, diantara tipsnya, selain berguru ya, harus talak itu penting, setoran sama guru itu penting. Tapi diantara tipsnya adalah apa yang dikatakan oleh para ulama. Hifzu harfin wa mudhakaratu alfin. Itu tipsnya. Hifdhu harfin wa mudhakaratu alfin. Ini konsep belajar. Ini konsep menghafal itu satu huruf aja. Pengulangannya 1000 kali. Itu poinnya. Itu kaidah belajar para ulama. Menghafal satu huruf. Pengulangannya 1000 kali. Antum kalau mau menghafal, main maraton. Jangan main sprint. Itu nasihat para ulama. Walaupun mampu. Main maraton. Tadi. Kata Imam Az-Zarnuji rahimahullah, as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Sama. Start itu 1 huruf. Kalau mau baca, kalau mau belajar, mau menghafal, start belajar 1 huruf. Pengulangannya 1000 kali. Yang jadi masalah diantara kita itu targetnya cepat. 1 tahun. Gak harus 1 tahun. Gak harus. Bukan gak boleh. Gini loh. Semakin antum cepat menghafal, semakin repot antum ngejagain dan murojaah. Setengah mati bener deh. Kecuali antum punya daya ingat yang sangat spesial. Adapun secara umum susah. Tapi dicicil. Ingat, kalau lupa ini bahaya hadirin. Lupa itu bahaya, makanya jangan sampai lupa. Kecuali memang udah kita berusaha dan Allah takdirkan lupa. Nah gimana biar gak lupa? Cicil. Jangan banyak-banyak. Makanya tadi saya bilang, antum gak harus 30 juz. Kalau cukup 29 juz, sama aja Pak Ustaz. Itu tinggal 1 juz lagi. Ya enggak, kalau enggak bisa 30, 29. Kalau bisa 29, 28. 28, 28. Sampai kalau enggak bisa juz 30, pegang deh. Enggak bisa juga setengahnya juz 30. Enggak bisa surat-surat pendek. Yang penting begitu antum dapat, antum berhadapan sama Allah, antum punya hujah. Ya Allah, saya udah berusaha, saya enggak apa. Nanti antum dapat pahala. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, yuqal li sahibil Quran, disampaikan kepada ahli Quran di hari kiamat, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, suruh naik, derajatnya naik, warattil, dan bacalah dengan tartil, pelan-pelan. Haknya diberikan. Kama kunta turattil fid dunia, sebagaimana anda baca dengan tajwid pelan-pelan di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukan engkau di surga sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Dan nanti kita baca tanpa mushaf. Kedudukan kita di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kita baca. Kalau kita enggak mulai, kedudukannya di mana, hadirin? Kedudukan kita sebenarnya tergantung ayat terakhir yang kita baca. Ya berarti harus 30 juz dong, Pak Ustaz. Hadirin, masih ingat enggak kaidah? Barang siapa yang punya niat, tekad, jujur sama Allah, lalu dia berusaha, lalu dia tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan, maka dia tetap dapat pahala tersebut sempurna. Sebagaimana hadis kisah perang apa? Tabuk, ketika ada sebagian orang miskin yang punya niat untuk berangkat dengan Nabi SAW, tapi gak punya uang, mereka berusaha, mereka datang ke Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan, gak bisa. Akhirnya mereka pulang dalam kondisi menangis. Lalu Nabi mengatakan, di Madinah itu ada orang masirtum masiran walaqata'tum wadiyan illa wahum ma'akum habasahumul udhru awkamaqal. Lalu sampaikan ke sahabatnya setelah itu, di Madinah ada orang-orang yang setiap kalian melintasi jalan, mereka dapat pahalanya. Setiap kalian melewati lembah, mereka dapat pahalanya. Karena mereka gak ikut disebabkan udzur syar'i. Pahalanya dapat. Hadis ini dijadikan dalil dalam kaidah niat dalam ilmu fikih. Kaidah niat. Al-umur bimakasidiha. Dalam qawaid fikihnya. Barang siapa yang berniat, jujur, lalu berjuang, berusaha, tapi dia gak dapat apa yang dia cita-citakan, dia dapat pahalanya sempurna. Sempurna. Antum start baca Quran. Lalu antum masuk ke hafalan. Lalu antum meninggal. Dengan kondisi cuma hafal juz 30. Tapi tiap hari antum berusaha ngafalin. Lupa hafalin lagi. Lupa murojaah. Apa susahnya Allah kasih pahala 30 juz buat antum? Asal jujur sama Allah. Lupa muroja. Dan jangan banyak-banyak. Hibdu harfin wa mudhakaratu alfin. Afalan baru satu huruf. Makanya Syekh Saleh Utsaimin hafizullah pernah mengatakan, ulama besar, mengatakan, bagi orang yang gak pernah ngafalin, kalau mau start ngafalin, satu baris saja cukup. Satu baris. Nggak ada yang mengharuskan harus satu halaman. Kalau hafalnya kuat silakan satu halaman. Tapi kalau kita satu baris, nggak bisa satu baris setengah. Nggak bisa satu ayat. Jangan ayat dain, itu satu halaman juga. Ayat dain tahu kan, ayat hutang yang paling panjang jadi satu halaman full. Enggak ada apa-apa. Karena konsepnya begitu. Hafalan baru seminim mungkin, harf murojaahnya 1000 kali. 1000 itu istilah, artinya banyakin murojaah. Nah, masalah kita adalah hafalannya banyak, murojaahnya males, ya lupa udah. Anggap murojaah, tikrar. Insya Allah bisa. Kalau kita istiqomah, satu, misalnya ya, contoh, satu hari satu ayat, maka satu tahun antum selesai Al-Baqarah. Iya enggak? Satu tahun selesai Al-Baqarah. Al-Baqarah 286 ayat. Satu tahun berapa hari? 300-an. Itu plus Ali Imran. Satu ayat, kita enggak bilang satu halaman, satu ayat. Jadi antum bayangin, kita bayangin, udah berapa banyak kesempatan kita buang selama hidup kita. Satu ayat satu hari, Al-Baqarah satu tahun selesai. Al-Baqarah satu ayat aja. Alif, Lam, Mim. Masa antum gak bisa? Alif, Lam, Mim. Masa gak bisa? Bisa Pak Ustaz, tapi teman-temannya yang jadi masalah. Alif, Lam, Mimnya bisa. Teman-temannya itu loh. yang 285 ayat yang lain. Coba kalau semua ayat alif lam mim, alif lam ra, selesai. Ya, hafalan itu ibarat pedang, semakin kita asah, semakin kuat. Ya, jadi masalah udah lama kita gak gunain, butuh waktu. Kan gak ada beban kok, gak ada beban. Karena sedikit aja, diulang-ulang terus, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Coba, kul huwallahu ahad, ulang 1000 kali, terus kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Insya Allah, bi'idnillah ya kuat. Baru masuk Allahu samad, satu ayat ya, satu penggal. Gak usah muluk-muluk. Tapi harus start dari gimana cara baca yang benar. Wah, bukan hanya hafalan, bukan hanya pahala, tapi hidup antum berubah. Insya Allah berubah. Itu yang kita lihat. Orang benar-benar sama Quran, hidupnya berubah. Selalu isinya tuh manfaat, manfaat, manfaat. Bantu orang, ngurus orang. Mungkin apa, buat kebaikan, sholat, zikir. Ada waktu luang, baca. Ada waktu luang, murojaah. Ada waktu luang, murojaah. Gitu. Kalau pas sholat sunnah, enak gitu loh. Sekalian murojaah. Murojaah tuh ngulang kembali. Hasil dapat hadir. Ini penting hadir. Kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, kita harus rubah. Harus rubah pola. Targetkan masuk ke dunia hafal. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena antum harus pertahankan sampai mati. Itu masalahnya. Harus dipertahankan sampai mati. Karena kalau kita berpaling, repot. Sebagian ulama masukkan, melupakan hafalan itu masuk ke surat Thaha 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari zikri, di antara zikri di sini Quran, ayat-ayat Allah, maka dia akan hidup dengan sengsara. Itu poin. Kata para ulama seperti Ibnu Katsir, fa innal i'rad an tilawatil Qur'an, berpaling dari membaca Al-Qur'an, wa ta'ridhu lin nisyan, yang akhirnya menyebabkan lupa, wa adamil i'tina, dan tidak fokus lagi, fihi tahawun kabir wa tafritun syadid. Maka itu adalah tahawun, meremehkan yang besar dan kelalaian yang parah. Na'udzubillahi bihi. Kita berlindung kepada Allah. Sekali hafal, antum harus jaga sampai wafat. Itu poinnya. Itu poin menghafal. Ini bukan hafalan biasa. Ini firman Allah hadirin. Antum sekali hafal, antum harus jaga sampai mati. Makanya hafalan sedikit, ulang-ulang, udah mantep dibaca, nambah lagi, ulang-ulang, dapat, tambah lagi, ulang-ulang, tanpa sadar hafalan antum kuat dan hidup antum berubah, antum dikasih keberkahan sama Allah, lalu antum dijaga, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, insya Allah kan jaga anda. Bahkan yang di level makom tertinggi, antum dimasukkan sebagai ahlullah wa khasatuh, keluarganya Allah dan orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi berubah hadirin. Saya bacakan ucapan dari para ulama Fudail bin Iyad pernah mengatakan, hamilul Quran hamilul rayatil Islam. Pembawa Al-Quran itu sama saja pembawa bendera Islam. Pembawa Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. La yanbagi an yalhuwa ma'aman yalhu. Enggak pantas dia, lahu itu berbuat sia-sia bersama orang-orang yang suka berbuat sia-sia. Wala yashu man yashu. Dan enggak pantas dia lalai bersama orang-orang yang lalai. Wala yalgu ma'aman yalgu. Enggak pantas dia melakukan hal-hal yang enggak penting bersama orang-orang yang suka mengerjakan hal yang enggak penting. Itu kan, kalau benar-benar kita membawa Al-Quran, enggak bisa kita santai-santai. Enggak bisa. Otomatis kita akan jadi sangat berkualitas. Enggak ada waktu santai. Dan nikmat, nikmat. Antum harus coba deh. Itu kalam Allah. Makanya beliau katakan, wayan bagi li hamil Quran alla takuna lahu haja ila ahadin minal khulafa faman dunahum. Maka seyogianya pembawa Al-Quran, dia la takuna lahu haja ila ahadin minal khulafa, dia enggak tertarik untuk, atau bahasa simpelnya, dia enggak punya hajat sama penguasa. Dia enggak punya hajat sama penguasa kecuali mendakwahkan. Adapun ini dia enggak tertarik. Kalau sama penguasa aja enggak tertarik, apalagi sama ahli dunia yang lain, dia enggak tertarik. Kalau antum bisa main di level itu, wih, luar biasa kan hadirin. Kalau kita bisa berada di level itu, enggak tertarik sama duniawinya orang gitu loh. Tapi kita enggak malas gitu. Bukan enggak penting, enggak, kita tetap bekerja keras dan kita yakin dengan apa yang Allah takdirkan sama kita. Adapun orang dapat A, dapat B, itu urusan dia. Bayangkan kualitas pribadi yang antum dapatkan. Itu luar biasa. Dan pahala berlimpah, satu huruf, 10 pahala. Satu huruf, 10 pahala. Satu huruf, 10 pahala. Gak ada waktu. Makanya jujur, kita banyak buang-buang waktu karena kita gak dekat sama Al-Quran. Gitu aja. Kalau kita dekat, gak ada waktu hadir. Gak ada waktu. Tapi kan kita butuh seneng-seneng juga Ustadz, gitu kan ya. Kayaknya ribet amat sih ini. Gak ada waktu santai. Dengar sih hadirin. Memang hidup harus serius begitu ya. Gak juga. Tapi ingat ucapan tadi, bahwa ulama mengatakan bagaimana dia bisa menikmati hidup kalau benar-benar kita selami hadirin, kita tadaburi, kita tafakuri, antum akan menikmati. Bismillah. Akan menikmati dan gak akan kerugian apapun juga. Karena Allah akan kasih kebahagiaan. Allah akan kasih ketenangan. Allah akan kasih kebaikan. Allah akan kasih itu semua. Gak usah ada yang antum khawatirkan. Dan ini sekali lagi, gunakan waktu yang ada. Dan antum masih boleh beraktivitas, gak ada masalah sama sekali. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, man ahabba, barang siapa yang ingin tahu, man ahabba ya'lam annahu yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa yang ingin tahu apakah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kita pengen tahu nih. Sebenarnya aku sayang enggak sih sama, aku cinta enggak sih sama Allah? Sayang enggak sama Rasulullah SAW? Falyanzur, maka coba dia perhatikan, dia lihat. Fa in kana yuhibbul Qur'an fahuwa yuhibbullah wa rasulah. Adakah dia lihat? Kalau dia mencintai Al-Qur'an, maka itu bukti dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini jawaban. Kalau kita mencintai Allah, kita tidak akan menganggap Quran itu menjemukan. Karena kita membaca dan melintasi layaknya seseorang mendapatkan surat dari yang dicintainya. Pernahkah bosan? Enggak. Bahkan semua dinomor dua kan, tanpa menzolimi. Enggak. Antum pernah baca surat cinta? Enggak pernah. Atau istri antum, WA antum, yang antum cintai, sayangi, pernah gak? Enggak? Enggak pernah. Hambar ya hidup antum ya. Kasihan. Gimana sih rasanya dikirim WA itu, dikasih surat. Al-Quran itu surat, suratul Fatihah, suratul Baqarah, surat Ali Imran, surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar-benar kita cinta kepada Allah, gak akan. Kita akan berusaha. Gimana caranya? Gak ada orang bosan dapat surat dari yang dia cintai. Gak ada. Jadi ketika kita bosan dengan Al-Quran, yang masalah bukan Qurannya. Yang bermasalah adalah perasaan kita kepada Allah. Itu poin. Berarti kita harus akui kita belum mencintai Allah. Gak usah celah siapapun. Gak perlu nyinyir. Ini fitrah yang gak bisa dibantah. Karena pencinta akan menikmati saat-saat membaca surat dari yang dia cintai. Begitu kita merasa berat, bosan, malas, segala macam, disitulah bukti. Makanya orang-orang beriman kan apa? Dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang-orang beriman. Dan ini hanya dialami oleh orang-orang beriman. Innama. Ada kata-kata innama dalam balaghah, hanya. Ini hanya dialami oleh orang beriman. Yang gak beriman gak ngalamin ini. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau Allah disebutkan, hatinya bergetar. Dan apabila ayat-ayatnya dibaca, zadatuhum imana. Kalau ayat-ayatnya dibaca, imannya bertambah. Dan kita tahu Al-Quran itu gak nambah-nambah, segitu-gitu aja. Itu menunjukkan bahwa pengulangan tidak membosankan bagi para pencinta. Pengulangan gak membosankan. Dia pengen lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Futur, ya futur itu siklus. Tapi orang gak akan terpuruk kalau dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, berinteraksilah dengan Al-Quran seperti saat kita mendapatkan keluarganya Allah, sampai-sampai bahasanya begitu. Kalau orang kafir, Allah kasih makan, masa Ahlul Quran gak dikasih makan? Masa kita yang antum udah berusaha belajar, misalnya gak dikasih? Pastilah dikasih. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sedikit waktu sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i, juga memuliakan Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustaz, apakah seorang yang banyak berdosa masih bisa mendapatkan keberkahan ilmu ketika ia datang ke majelis ilmu seperti saat ini, jazakallahu khairan? Jawabannya ya, ini justru obatnya para pendosa. Dan kita semua pendosa, hadirin. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan yang paling baik diantara mereka adalah paling banyak bertobat. Jadi justru begitu kita merasa tergelincir, kita harus datang ke majelis. Sama Allah mudahkan. Karena di sinilah keberkahan. Nazalat alaihi musakina, ketenangan itu Allah turunkan. Wa ghasyiyatuhumar rahmah, rahmat Allah meliputi. Wa hafathumul malaika, malaikat Allah menaungi. Wa dzakarallahum wa dzakarakumullah fiman inda, dan Allah sebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan ini jelas, harus datang dan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Ustaz Imam Nawawi, Ibnu Jama'ah, para panitia, dan seluruh muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, izin bertanya, pada saat kajian subuh beberapa saudara di sekitar saya terlihat mengantuk, termasuk saya sendiri. Kebetulan saya membawa permen kopi, Ustaz. Apakah saya membagi permen ke saudara supaya dapat menghilangkan rasa ngantuk mereka, termasuk tidak memulihkan ilmu, mengganggu orang lain, Ustaz? Atau termasuk saling tolong-menolong? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Gak apa-apa, gerakan untuk kemaslahatan dan kebaikan itu diperbolehkan. Jadi kasih aja. Permen kopi, emang pengaruh ya permen kopi? Yang kayaknya enggak deh. Tapi maksudnya bukan faktor, permen apa aja kan pengaruh gitu maksud saya. Kasih. Dan itu tadi, kita berjuang lah teman-teman. Emang gak mudah. Emang susah. Dan syaitannya kan gak mau kita jadi baik. Syaitannya gak mau kita seger, kita maksimal, sehingga kita bisa menyerap setiap keterangan yang disampaikan. Syaitannya tuh pengen ketika dia gagal membuat antum gak hadir di kajian, bagaimana agar antum datang tanpa bawa manfaat sama sekali, tanpa bawa hikmah sama sekali. Ya dibuat ngantuk begitu. Makanya jangan mau kalah. Doa sama Allah. Tawakal sama Allah. Lalu wudu atau bawa itu aja, bawa semprot-semprot gitu loh. Kayak di Masjidil Haram tuh semprot-semprot. Ya bawa ember, semprot ini aja, semprot-semprot apa sih? Kayak apa tuh? Hand sanitizer gitu, tapi isinya air biasa, jangan salah. Kalau isinya hand sanitizer, insya Allah gak ngantuk lagi. Tapi tentu punya masalah besar habis itu. Jadi sekali lagi, harus diperjuangkan lah. Ini mahal gitu loh. Nanti kita kehilangan faedah ulama, ini rugi besar. Dan itu emang jebakannya syaitan. Jebakan syaitan. Jadi, dan bantu saudara kita. Bantu. Dan ingatkan gitu loh. Tapi dengan senyum di ini, perlulah. Kalau gak, dan kita bantu saudara kita, walaupun kita gak punya permen kopi. Jadi permen teh juga boleh. Atau permen alpukat dan seterusnya. Jadi jangan berpikir ilatnya itu permen kopi. Enggak harus permen kopi. Atau enggak punya apa-apa, kasih air-air gitu loh. Terus, atau enggak punya apa-apa, diingetin, diusap-usap. tambah tidur dia. Terus kita sama ustaz, kok ada suara ya? Ternyata dia tambah pulas. Allah musta'an. Ya, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ibnu Jama'ah, Ustaz, keluarga Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin senantiasa berada dalam kebaikan, rahmat, penjagaan dan ampunan Allah. Amin wa alamin. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Ustaz Afan, Anda izin bertanya. Ustaz, Anda seorang akhwat. Semenjak menikah, intensitas belajar saya jadi menurun. Ba'da subuh yang awalnya saya rutin ikut kajian, namun karena memenuhi permintaan dan kebutuhan suami, Anda jadi tidak ikut kajian lagi. Ana juga berniat untuk nonton rekaman kajiannya di waktu siang, tapi karena pekerjaan yang lain dan kelalaian Ana juga, Ana jadi sering kelewatan ikut menyaksikan kajian rekaman. Pun hal ini membuat Ana futur karena sudah tertinggal lama tidak kajian. Apakah ini pertanda tidak baik untuk diri Ana? Ya Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz, ya Allah khairan. Barakallahu fikum, barakallahu. Jawabannya iya, ini warning, tapi dengan penanya memberanikan diri bertanya, ini juga harapan. Intinya ilmu itu kebutuhan dan kita harus yakin ya, apalagi udah berkeluarga, harusnya semakin berkeluarga semakin semangat lagi belajar, karena peralihan antara masalah di saat kita single dengan pada saat kita berumah tangga dan keluarga itu semakin pelik, semakin banyak, semakin ribet. Maka bekal kita harus semakin mantap juga, bekal kita harus semakin matang, bukan makin menghilang. Itu sama aja itu tadi, pertempuran dengan syaitannya semakin sengit, kita nggak ngambil apa, kita nggak isi bahan bakar atau mempembarui senjata kita, ya kita akan kalah. Dan bagi suami harus didukung gitu, bahkan kamu harus ikut kajian, kecuali kalau kita bisa didik sendiri, itu nggak masalah, karena ini tanggung jawab loh, khususnya bagi suami. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Surat Tahrim ayat 6. Insyaallah khairan. Dia. Syukran. Jadi, ya Allah. Jadi jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan diantara tafsir ayat ini diantaranya apa? Diantaranya diajarkan dan dididik. Sebagaimana tafsir Ali bin Abi Thalib. Diantara tafsirnya juga jadi teladan. Jadi mencegah keluarga dari siksa api neraka itu harus jadi teladan. Suami harus jadi teladan. Kenapa? Karena istri dan anak-anak untuk jadi baik harus secara ideal ya, hendaknya punya keteladanan gitu. Nah kalau kita tahu kekurangan kita gak bisa ngajarin istri kita, gak bisa didik istri kita, ya satu-satunya opsi kasih kesempatan istri kita belajar. Nah kalau kita udah gak bisa didik, gak bisa ngajarin, dan gak kasih kesempatan saya belajar, lalu bagaimana kita menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat nanti? Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin dan Anda akan ditanya tentang kepemimpinan dan siapa yang Anda pimpin. Jadi hadirin, itu keharusan. Ini penting buat kita semua. Harusnya kita belajar bareng, duduk bareng, biar satu frekuensi gitu loh. Satu frekuensi. Kita lakukan perjalanan 30 menit dalam mobil, lalu istri atau kita dan istri kita memutar frekuensi radio yang beda aja gak enak tuh mobil, hadirin. Satu frekuensi A, satu frekuensi B. Itu 30 menit perjalanan bingung kita. Gak ngerti. Itu 30 menit jalan. Beda frekuensi itu gak enak banget. Lu gimana sekarang bertahun-tahun menjalani kehidupan rumah tangga, lalu beda frekuensi, berat. Harus duduk bareng, belajar bareng. Rumah tangga berat, hadirin. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat. dan membuat ikatan yang kuat itu sulit. Kalau membuat ikatan yang gampang, yang gampang diurai, simpel. Tapi ikatan yang kuat susahnya minta ampun. Jadi harus ada ini. Jadi bukan hanya istri, tapi suami juga. Kalau nggak berat, gimana kita didik anak? Gimana pertanggungjawaban kita di sisi Allah ketika Allah nanya tentang anak kita nanti? Ada banyak hal yang sulit untuk di ini kan. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah memberikan keberkahan. Dan ingat, punya waktu dengan Al-Quran hadirin. Dan ini nasihat buat diri saya pribadi dan antum semua. Dan bangun rencana masuk ke hafalan cepat atau lambat. Dan ingat pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kaidahnya hifdzu harfin wa mudzakaratu alfin. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.